Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 4-aprel shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot 1 sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda Sanadamda 19:30 da Samangon shahrida Shahrivon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling, istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamız. Prezident Obama nazarida Iron bilan hozircha bundan ham yaxshiroq kelishuvga erishish mumkin emas. Al-Shabab terror guruhi esa qo'li xurujlar qilish arafasida ekanini bildirmoqda.
Не выдали, хотя обещали на руки никакое обоснование, почему я, собственно, депортируюсь. Одно дело декларировать.
Yaqinda O'zbekistondan haydab yuborilgan xalqaro mutaxassis bilan suhbatda bo'lamiz.
In effect, you have a president who I think can be quite compelling at times when he does engage. The question is whether he enjoys it.
Amerika prezidenti boshqa davlatlarning rahbarlari bilan do'st bo'lishi shartmi? Barak Obamaning shaxsiyati qanday rol o'ynaydi?
We live in the land of the free and the home of the brave.
You know, I have a great television show. I do have a great life. I have a business that I love.
Prezidentlikni ko'zlayotgan respublikachilar, ayrimlari dunyoga tanish, ayrimlari esa shahridan tashqariga chiqmagan. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Prezident Barak Obama xalqqa haftalik murojaatida Iron bilan kelishuvni tushuntirib, bu uzoq va jadal diplomatik mahsul dedi. Iron atom quroli yaratish uchun zarur materiallarni yig'maslikka ko'ngan va xalqaro inspektorlar endi bu mamlakat yadro inshootlariga kirib vaziyat bilan tanishib, tekshira oladi dedi prezident.
If Iran cheats, the world will know. If we see something suspicious, we will inspect it. So this deal is not based on
Tehron aldasa bilamiz. Bu kelishuv ishonchga emas, faktlarga asoslanadi. Ishni so'zda emas, amalda ko'rishni xohlaymiz, dedi Obama. Iron prezidenti Hasan Ruhoniy esa o'z xalqiga bu murosani tushuntirar ekan bir narsaga urg'u bermoqda. Dunyo endi Islomiy respublikaning o'z atom sanoatiga ega bo'lish huquqini tan olmoqda.
Qani sozi va hamma fannovari hastiy mo sirfan baroy توسعه ایران است.
Ruhoniy dedi ki, Iron uranni boyitishni davom ettiradi va buning jahon ahlidan yashiradigan joyi yo'q. Maqsad tinchlik, dedi u. Iron iqtisodiyotini rivojlantirish, atom energiyasi sohasini takomillashtirish. Iron atom dasturi biror davlatga qarshi harakat emas, dedi Ruhoniy. Xalqaro hamjamiyat bilan qilingan kelishuvga amal qilinadi va narigi tomondan ham shu kutiladi, dedi u. Iron yadroviy faoliyatini cheklayotgani uchun unga iqtisodiy yordam ko'rsatiladi. Vashingtonda bu kelishuv shuga qarshilik kuchli, Kongressda hukmron respublikachilar Islomiy respublikaga nisbatan yangi sanksiyalar haqida gapirmoqda. Oq uy nazarida esa bu o'ta xavfli noto'g'ri qadam bo'ladi. Amerikaga nisbatan ishonchni pasaytiradi va xalqaro maydondagi eng chigal muammolardan birini yanada murakkablashtiradi. AQSh yangi sanksiyalar bilan hech narsaga erisha olmaydi, deya ta'kidlamoqda Obama. Eronni dushman deb biladigan Isroil va Saudiya Arabistoni ham oq uydan rozi emas. Ular nazarida Obama Eronga ishonib aldanmoqda. Bu davlat atom quroli yaratishga bel bog'lagan va uni hech qanday kelishuv to'xtata olmaydi, dedi Isroil rahbari Benyamin Netanyahu. Saudiya Arabistoni qiroli Salmon bilan telefonda gaplashgan prezident Obama uni bu murosa yaqin sharq tinchligi uchun muhimligini, diplomatiya ish berayotganini va Tehron bilan muloqot davom etishi hammaga birdek foydali ekanini tan olishga chaqirgan. Eronda bu voqea tantana qilinmoqda, muzokaralarga boshchilik qilgan Tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif omma nazarida qahramon.
Begona ko'zlaringiz, siz kechmaro
Yuzlab fuqarolar ko'chalarda raqsga tushmoqda. Davlati tashqi dunyoga ozgina bo'lsa ham ochilayotgandan xursand ular. Tehron uranni boyitadigan sentrifugalarining 3dan 2 qismidan voz kechadi. 19 ming sentrifugadan 6104 tasi qoladi xolos. Ulardan 5060 tasida kelasi 10 yil uran boyitilishi mumkin. Kelishuvga asosan hozircha boyitilgan uran zaxirasi yo'q qilinadi. Fardo yerosti atom inshootida uranni boyitish ishlari butkul to'xtatiladi. Arak reaktorida ham plutoniy qayta ishlash bas qilinadi. Ikki kun oldin Nyu-Yorkda ikki ayol islomiy davlat terror tizimiga qo'shilishda uringanlikda va bomba portlatishga bel bog'laganlikda ayblanib qamoqqa olingan edi. Kecha Filadelfiyada yana bir juvon shu kabi gumon bilan ushlandi. 30 yoshli Kiona Tomas o'zini Fatayat al-Xilafa deb ataydi. Internetda esa yosh sher degan laqab bilan faoliyat olib borgan. Federal agentlar to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, u anchadan beri Islomiy davlat safiga kirish rejasida yurgan, Suriyadagi jangarilar bilan bevosita aloqa qilgan va o'zini qurbon qilishga tayyor bo'lgan deya bildiradi AQSh Adliya vazirligi. Ayol Yevropaga uchish arafasida bo'lgan paytda hibsga olingan. Nyu-Yorkdagi ayblanuvchilar Noel Valences va Osiyo Siddiqiy esa kecha sud oldiga olib borilganida o'zini begunoh deb bilishini aytgan. Payshanba kuni Keniyaning Garissa universiteti terror xuruji yuz berganida 148 kishini olamdan olib ketgan. Al-Shabab guruhi uni qilganini o'z bo'yniga olgan. Hozirda bu tizim xurujlar davom etadi deya ogohlantirmoqda. Hech qanday chora bizni to'xtata olmaydi. Qancha qon to'kishga qodir ekanimizni tasavvur ham qila olmaysiz. Shaharma shahar dodingizni beramiz deya e'lon qildi butoda bugun. Keniya ichki ishlar vaziri Jozef Nkaiseri 3 kishi hibsda dedi.
There are quite a number of arrests who have been done today. As we speak now, this evening, we have arrested another 3.
Hozirgacha 5 kishi qo'lga olindi, 3 nafari bugun dedi u. Tekshiruv davom etmoqda, hukumat qarab turgani yo'q. 2 kun oldingi xurujda o'lganlarning kimligi hozir aniqlanmoqda. Hujum qilganlardan 4 nafari ham o'lgan. Talabalarning yaqinlari morg oldida turib, marhumlarning kimligini eshitishni kutmoqda. Al-Shabab Garissa universitetiga darslar ketayotgan paytda bostirib kirgan, nasroniy talabalarni birma-bir o'qqa tutgan, musulmonlarning ayrimlarini qo'yib yuborgan. 15 soat davom etgan operatsiya oqibatida 500 talabaning hayoti saqlab qolingan. 143 studentni esa asrab qola olmadik, dedi Keniya parlamenti a'zosi Muhammad Dohi Amerika ovozi bilan suhbatda. AQSh Keniya xalqiga hamdardlik bildirib yordam taklif qilmoqda. Prezident Barak Obama bu davlat rahbari Uhuru Kenyatta bilan telefonda gaplashdi. Obama kelayotgan iyul oyida Keniyaga safar qiladi. Ma'lumki, prezidentning otasi Keniyadan bo'lgan va u yerda hali ham qarindoshlari bor. Nairobi rasmiylarining aytishicha Shababning yetakchi a'zosi va so'nggi hujum ortida turgani gumon qilinayotgan Muhammad Kunoni tutishda yordam bergan tomon 220 ming dollar mukofot oladi. Kuno Keniyadagi teraktlarga mas'ul shaxs, dedi mutasaddilar. Al-Shabab qo'shni Somalida asoslangan va maqsadi butun mintaqani o'z ichiga olgan islomiy tuzum barpo etish. Bu guruh 2013-yilda Nairobidagi katta savdo markaziga hujum qilib, 60dan ortiq odamni o'ldirgan. Al-Shabab Al-Qoida terror tizimining hamkori va 2006-yildan beri Somali hukumati bilan olishib keladi. Keniya Somali davlatini quvvatlayotgani uchun ham Al-Shabab uni nishonga olmoqda. Nairobi universiteti va boshqa gavjum oliygohlarda xavfsizlik choralari oshirilgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Xitoy amerikalik geologni 8 yil qamoqda ushlab kecha qo'yib yubordi. Ozodlikka chiqishi bilanoq bu shaxs vatanga qaytgan Dui Hua ismli mutaxassis hozir Texas shtatidagi oilasi bilan. Asli xitoylik muhojir 2007-yilda hibsga olingan va josuslikda ayblangan edi. Hua energetika va muhandislik kompaniyasi bo'lmish IHS degan firmaga ishlagan va Xitoyga neft sanoatini o'rganish uchun borganini aytadi. Jahon moda makonlaridan biri hisoblanmish Fransiyada yangi uslubdagi liboslarni kiyib sahnaga chiqadigan qizlar haddan tashqari ozg'in bo'lishi man qilinmoqda. Tibbiy jihatdan barcha talablarga javob bermaydigan, ya'ni vazn indeksi uning sog'lomligidan darak bermagan ayol model bo'lmasligi kerak deyiladi yangi qabul qilingan qonunda. Bu hujjatni sotsialist siyosatchi Olivier Veron tanishtirgan. Uning tushuntirishicha, model sifatida yo'llanishdan oldin har bir qiz tibbiy ko'rikdan o'tishi shart.
L'idée de cette loi, c'est pas de mettre les gens en prison ni de leur faire payer des amendes. C'est une loi qui va avoir un effet dissuasif suffisant.
Maqsad kimnidir qamash yoki uni unga jarima solish emas. Maqsad jamiyatda sog'lomlikni targ'ib qilish. Moda sanoati jamiyat ravnaqi ma'naviyati yo'lida hissa qo'shaman desa, quruq suyagi qolgan qizlarni namuna sifatida sahnaga chiqarmasligi kerak dedi parlament a'zosi. O'smirlar ularga qarab go'zallik shu ekan, men ham shunday bo'lishim kerak deb o'ylashi fojia axir, dedi u. Turli kasalliklarga yetaklaydi bu holat, dedi Olivier Veron. Qonunni buzgan tomon 5000 dollargacha jarima to'laydi yoki 6 oygacha ozodlikdan mahrum etiladi. Moda olamida vazn hamisha muhim omil hisoblangan va hisoblanishda davom etadi dedi bu soha egalari. Lekin o'tgan yillarda sog'lomlikka e'tibor oshgan. 2006-yilda Madridda moda haftaligi o'tayotgan paytda urugvaylik bir model yurak xurujidan olamdan o'tgan. Bunga sabab esa uning anoreksiya kasalligiga chalingani bo'lgan. Anoreksiya yilgan ovqatning sun'iy ravishda organizmdan chiqarib tashlanishi, ya'ni hazm qilinishiga yo'l qo'yilmasligi, depressiya va boshqa holat bilan izohlanadi. Modellar orasida bu kasallik keng tarqalgan deydi ekspertlar.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Kunning muhim xabarlari bilan va ularning tahlili bilan saytimiz amerikaovozi.com saytida tanishib borishingiz mumkin. Muqobil adreslarimiz bor: inson.info yoki nomzod.info. Ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz: Facebook'damiz, Twitter'damiz, Odnoklassniki va VKontakte'dan ham topasiz bizni. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Dasturimizning qolgan qismida esa sizni qator qiziqarli mavzular kutmoqda. O'zbekistonda majburiy mehnat yuzasidan tekshiruv olib borgan ekspert deportatsiya qilindi. Lekin bu mutaxassis xalqaro tashkilotlarni hukumat bilan ishlashga undamoqda. Shuningdek, Obama va dunyo prezident boshqa davlatlarning rahbarlari bilan yaqin do'st emas. Bu muammomi? 2016-yilda Oq uyni egallash istagida yonayotgan respublikachilar bilan tanishamiz. Qolaversa, yoshlarni aniq vallarga qiziqtirish uchun millionlab dollar sarflanmoqda. Shu to'lqinda qoling. Paxta bo'yicha muammolarni ko'rib chiqish maqsadida O'zbekistonga borgan, lekin qisqa muddat ichida mamlakatdan haydalgan mutaxassis Andrey Murost fikricha, xalqaro tashkilotlar O'zbekiston bilan ishlashda davom etishi zarur. Uning o'zi O'zbekiston a'zo xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlikda faoliyat olib borayotgan edi. Malik Mansur janob Murost bilan muloqotda bo'ldi.
Andrey Murost hamon O'zbekistondan deportatsiya qilinganidan taajjubda. Buning sababi unga rasman tushuntirilmagan.
Я просто как бы не предполагал просто знакомство с официально с людьми из официально зарегистрированной организации и обсуждение конвенции МОД, официально ратифицированных Узбекистаном, может рассматриваться государственными органами Узбекистана как преступление. То есть это полный абсурд и полная глупость.
Mamlakatda qonuniy ro'yxatga ega bo'lgan jamiyat bilan tanishishni, O'zbekiston tomonidan ratifikatsiya qilingan xalqaro mehnat tashkiloti konvensiyasini muhokama qilish jinoyat sifatida baholanishi men uchun kutilmagan bo'ldi. Bu mutlaqo ahmoqlik, absurd. Huquq tartibot xodimlari biror qo'pollik qilishgani yo'q, lekin ular nima sababdan meni deportatsiya qilishayotgani, qanday jinoyat sodir etganligimni tushuntirib berishgani ham yo'q, deydi Andrey Murost.
Не выдали, хотя обещали. На руки никакое обоснование, почему я, собственно, депортируюсь.
Majburiy mehnatga doir vaziyatni o'rganish uchun O'zbekistonga borgan Andrey Murost 19 mart kuni Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Toshkentdagi ofisida huquq tartibot xodimlari tomonidan ushlangan, so'roqqa tutilib O'zbekistondan deportatsiya qilingan edi. Andrey Mrosning O'zbekistonga safaridan asosiy maqsad Jahon banki tomonidan moliyalashtirilish kutilayotgan loyiha bo'yicha ishlash imkoniyatlari. Bu loyihaga mustaqil hamkorlarni jalb etish bo'lgan.
Между правительством Узбекистана и Международной организацией труда заключено было в прошлом году соглашение о том, что мониторинг выполнения конвенции МОД со стороны правительства Узбекистана будет осуществлять сам МОД.
O'zbekiston va Xalqaro mehnat tashkiloti o'rtasida o'tgan yil imzolangan kelishuvga ko'ra, Xalqaro mehnat tashkiloti konvensiyasi monitoringini bu tashkilotni o'zi amalga oshiradi. Xalqaro mehnat tashkiloti esa ma'lumki, hukumat bilan, kasaba uyushmalar bilan, ish beruvchilar bilan hamkorlikda ishlaydi. Jahon bankini Xalqaro mehnat tashkiloti liniyasi bo'yicha amalga oshirayotgan monitoring loyihasiga hukumat vakillari, kasaba uyushmalari Shuningdek, ish beruvchilar uyushmasi ham jalb qilingan. Jahon banki bu mexanizmga mustaqil ekspertlarni jalb qilishni ham lozim ko'rdi. Biz aynan shu vazifa bilan shug'ullanmoqchi edik. Albatta, agar Jahon banki bilan kelishuvga erishgan taqdirimizda, dedi Andrey Mroz.
И вот этим как раз этой как раз темой и собирались заниматься мы в случае, если мы бы получили контракт от Всемирного банка.
Ayni paytda O'zbekiston tomonidan Xalqaro mehnat tashkiloti konvensiyasi qanday bajarilayotganligini monitoring qilishga mustaqil ekspertlar jalb qilinadimi yo'qmi noma'lum. Jahon banki mustaqil ekspertni O'zbekistondan deportatsiya qilinishiga biror munosabat bildirgani yo'q.
Reaksiya Всемирного банка я пока ещё не знаю, но реакцию как бы международного демократического сообщества Я уже знаю.
Jahon banki reaksiyasi menga noma'lum, ammo demokratik jamoatchilikning munosabati aniq. Xalqaro konvensiyani muhokama qilish O'zbekistonda jinoyat ekanligidan hamma hayratda. Qolaversa, O'zbekiston konvensiya haqida jamoatchilikka kengroq ma'lumot tarqatish majburiyatini ham o'z zimmasiga olgan. Bu tushunarsiz holat. Avvaliga qandaydir provokatsiyaga o'xshab ham tuyuldi. Xullas, O'zbekiston davlat idoralari haqidagi negativni shakllantiradi, deydi Mroz.
Ну как бы недоумение начальное вообще вот всей этой, как я считаю, провокацией, оно, конечно, сменилось негативным отношением к действиям государственных органов.
Mroz O'zbekistondagi vaziyat tuzum bilan yaxshi tanish. Bundan avval ham mamlakatda bo'lgan, qishloq xo'jaligi, ekologik vaziyatga oid tadqiqotlarda ishtirok etgan. O'zbekistondan surgun qilingan mutaxassis baribir xalqaro tashkilotlar bu mamlakat bilan ishlashda davom etishi, bolalar mehnatidan voz kechilishi ortidan kuchaygan majburiy mehnatga chek qo'yilishi kerak deb hisoblaydi.
Потому что одно дело декларируемое намерение, другое дело приезжает человек поговорить с официально зарегистрированной общественной организацией про эти самые конвенции, его хватают и выдворяют из страны.
Декларация qilish boshqa. Bu masalada kelgan mutaxassisni ushlab mamlakatdan chiqarib yuborish boshqa. Mening vaziyatimda qat'iy nazar baribir O'zbekiston kabi davlatlar bilan ishlashda davom etish kerak. Chunki shundagina o'zgarish bo'ladi. Keskin diktatura hukmron davlatlarda o'zgarish qilish mumkin emasdek. Ammo baribir vaqt o'tishi bilan o'zgarishlar bo'ladi, dedi Andrey Mroz.
В самых жёстких там диктатурах и так далее, кажется, где ничего нельзя сделать. Со временем потихоньку меняется, поэтому обязательно надо работать.
O'zbekiston majburiy mehnat keng qo'llaniladigan davlat. Ayniqsa, maktab o'quvchilarini majburiy mehnatga jalb etilishi xalqaro jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lib keldi. Hukumat oxirgi yillarda paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanishdan voz kechdi. Ammo bu qaror kattalarni ommaviy tarzda paxta kompaniyasiga safarbar qilish bilan kuzatilmoqda. O'zbekiston tomonidan ratifikatsiya qilingan xalqaro mehnat tashkiloti konvensiyasiga ko'ra majburiy mehnat taqiqlanadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Prezident Barak Obama va Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu yaqin ittifoqchi davlatlarning rahbarlari bir-biri bilan til topisha olmayapti. Umuman olganda rahbarlar o'rtasidagi munosabatlar tashqi siyosatda qanchalik rol o'ynaydi? Shohruh Hamro bu savolga javob izlaydi.
Well, it's a pleasure to welcome once again Prime Minister Netanyahu.
Obama va Netanyahu arazlashib qolgani haqida matbuotda juda ko'p gapirilyapti va yozilyapti. Isroil vaziri Oq uyning ra'yiga qarshi borib, Kongress oldida nutq so'zladi va Tehron bilan yadro masalasida muzokara olib borilayotganini qoraladi.
I know that my speech
Bu nutqim ancha shoshuvga sabab bo'lganini bilaman.
Davlat departamentida yaqin sharq masalalari bilan shug'ullangan Aaron David Millerning aytishicha, o'tmishda Amerika va Isroil rahbarlari kelisha olmagan hollar bo'lgan, lekin Obama va Netanyahu bu to'g'ondan o'ta olmayotgani bilan ajralib turadi.
Sababi shuki, ikkisining shaxsiyati, dunyo qarashi va olib borayotgan siyosati bir-biridan tubdan farq qiladi. Yaqin o'tmishda AQSh-Isroil munosabatlari bu darajada taranglashmagan.
The worst patch in the modern history of the US-Israeli relationship.
Shaxsiy aloqalar siyosatda qanchalik muhim? George Washington universiteti professori Matthew Dalek fikricha, prezident Obama va bosh vazir Netanyahu boshidan bir-biri bilan yaqin, inoq bo'lganida edi, oraga hozirgi darajada sovuqchilik tushmagan bo'lardi. Amerika rahbarlari xorijiy davlat yetakchilari bilan do'stona rishtalarga ega bo'lishi muhim, ayniqsa krizis ro'y berganda.
I don't want to overstate the importance of personal
Do'stona aloqalar ahamiyatini oshirib ko'rsatmaylik, chunki siyosatda chuqur tafovutlar bo'lishi turgan gap. Lekin murakkab masalalar ustida muhokama ketayotganda o'zaro ishonch bo'lgani yaxshi. Obama nazarimda fikrini ochiq aytavermaydigan siyosatchi.
Operate in a more reserved approach.
6 yillik prezidentligi davrida Barak Obama dunyo rahbarlari bilan apoq-chapoq bo'lib ketgani ko'zga tashlanmaydi. Faqatgina Britaniya bosh vaziriga og'ayni deb murojaat qilgani ma'lum. Obamaning o'zidan so'rasangiz, Isroil bosh vaziri bilan muomalasi rasmiy, formal ekanini aytadi. Boshqa davlat rahbarlari bilan ham aloqalari shunga monand. Prezidentlar tarixini o'rganib, bu haqda kitob yozgan David Millerning aytishicha, davlat rahbari siyosatga mehr qo'yishi, odamlar bilan bog'lana olishi lozim. Obamaning yondashuvi esa boshqacha.
In effect, you have a president who
Prezident bir narsaga erishmoqchi bo'lsa, ishonch va qat'iyat bilan harakat qilganini ko'rganmiz. Lekin odatda atrofdagilardan uzilgan, o'zining fikr-xayollariga berilgan. Oldingi prezidentlarga qaraganda ancha kam gap.
Katta siyosatda boshqalar bilan samimiy va do'stona aloqaga ega bo'lish muhim. Biroq bu siyosiy tafovutlarni yengib o'tishning kaliti deb ko'rilmasligi kerak. Arupanda Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Bir necha respublikachi prezidentlik uchun kurashga tayyor. Ayrimlari buni ochiq aytmoqda, boshqalari esa shoshmayapti. Behzod Muhammadiydan tinglasak.
Jamoatchilikning asosiy e'tibori Hillary Clinton va Jeb Bushga qaratilgan. Har ikki siyosatchini amerikaliklar yaxshi taniydi. Ular partiyadoshlari orasida ham katta obro'ga ega, saylov kampaniyasi uchun mablag' yig'a oladi. Ammo bu omillar boshqa arboblarni oliy lavozimga da'vo qilishdan to'sa olgani yo'q. Respublikachilar orasida neyroxirurg Ben Carson tarafdorlari ham kam emas.
We live in the land of the free and the home of the brave, but you can
Erkinlik va jasorat yurtida yashaymiz, ammo hech kim jasur bo'lmay turib erkin bo'la olmaydi. Barchangizga rahmat aytaman, deydi u tarafdorlari davrasida. Obama ma'muriyatining tashqi siyosatidan norozi respublikachilarga AQShning BMTdagi sobiq elchisi Jon Bolton nomzodi ma'qul bo'lishi mumkin.
The president has no higher responsibility than protecting the country.
Prezidentning mamlakatni himoya qilishdan ulug'roq vazifasi yo'q. Muhim masalalar ko'p, albatta, iqtisod deysizmi, boshqasimi? Biroq mamlakat xavf ostida bo'lganida boshqa muammolar ahamiyatini yo'qotadi. Odamlar buni yaxshi tushunadi deb o'ylayman. Ular bizning mulohazalarimizni eshitmoqchi, dedi Bolton. Yangi qiyofa istayotganlar uchun Donald Trump ham bor. U eng badavlat odamlardan, ko'chmas mulk bozoridagi muvaffaqiyatlari va televizion shousi bilan tanilgan.
You know, I have a great television show. I do have a great life. I have a business that I love.
Zo'r televizion dasturim borligini bilasiz. Hayotim juda yaxshi. Sevimli ishim bor. Ammo bu mamlakat do'zaxga aylanib boryapti, deydi u. Demokratlar partiyasidan asosiy nomzod Hillary Clinton ekani aniq. Biroq Maryland shtatining sobiq gubernatori Martin O'Malley u bilan bellashishga qaror qilishi mumkin.
Well, I think that our country always benefits from new leadership and new perspectives.
Yangi rahbariyat va yangi qarashlar mamlakatimizga doim foyda keltirgan. Keling, ochig'ini aytaylik. Qo'shma Shtatlar prezidentligi toj emaski, ikki oila ichida avloddan avlodga o'tsa, deydi u. O'Malley va xalqqa yaxshi tanilmagan boshqa nomzodlar kampaniyani olib borishda qiynalishi mumkin.
If you're not a household name or at least a household name,
mashhur bo'lmasangiz, hech bo'lmasa siyosiy faollar orasida sizni hech kim tanimasa, ahvolingiz voy, deydi jamiyatshunos Peter Brown. Unga ko'ra, notanish da'vogarlar saylovoldi kampaniyasi chog'ida o'zlarini xalqqa tanitishga urinadi.
History tells us that many of these potential candidates with a name recognition problem in
tarixga nazar tashlasak, aksariyat saylovchilar tanimagan nomzodlar katta muvaffaqiyatga erisha olmaganini tushunamiz. Ammo qattiq ter to'kib ishlasangiz, Iowa va New Hampshire kabi nomzodlar o'rtasidagi ilk bellashuvlarda muhim bo'lgan shtatlarda yutib chiqishingiz mumkin, deydi tahlilchi. Respublikachilar orasida yaqqol lider yo'qligi sababli da'vogarlar ham ko'p, deydi Respublikachilar partiyasi strategi Ford O'Connell.
For the first time in probably 40 years we don't actually have a
oxirgi 40 yilda ilk bor yaqqol yetakchi yo'q. Hamma narsa bo'lishi mumkin. 10-12 da'vogarni ko'ramiz. Ular bir-biri bilan qattiq bellashishiga to'g'ri keladi, deydi u. Nomzodlar orasida HP kompaniyasi sobiq rahbari Carly Fiorina, Louisiana gubernatori Bobby Jindal va New York shtatining sobiq gubernatori George Pataki ham bor. Demokratlardan esa Vermont shtatidan senator Bernie Sanders va Virginiyadan senator Jim Webb ham nomzodini ilgari surishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
AQSh hukumati ilm fan va texnologiya, xususan muhandislik va matematikani qo'llab-quvvatlash maqsadida qariyb chorak milliard dollar ajratmoqda. Yoshlarni bu muhim sohalarga jalb qilishda xususiy sektor yetakchi rol o'ynaydi. Oqida o'tgan ilmiy ko'rgazma tafsilotlari bilan Nasiba Tohir.
Prezident Obama ko'rgazmadagi eksponatlarni tomosha qilayotib, talabalar bilan suhbat qurdi. Scout qizlar guruhi prezidentga shol yoki bo'g'inlar og'rig'idan aziyat chekadigan bemorlarga kitobni varaqlab beradigan moslamani ko'rsatdi.
So we invented a device that can help people turn pages and look.
New Mexico'dan kelgan o'quvchi prezidentga suv o'tlari arzon energiya manbai bo'lishi mumkinligini tushuntirdi.
I utilized a chemical reaction and sort of created a reaction so as to demonstrate a net energy.
So'ngra mehmonlar oldida so'zga chiqqan Obamaning aytishicha, yosh kashfiyotchilardan hammamiz o'rgansak bo'ladi.
But these young scientists and engineers teach us something beyond the specific topics that they're exploring. They teach us how to question assumptions.
Bu yosh olim va injenerlar o'zi o'rganayotgan mavzudan tashqari bizga boshqa saboq ham bera oladi, deydi Obama. Masalan, taxminlarni savol ostiga qo'yadi. Nima sababdan u yoki bu narsa aynan shunday ishlaydi, deya so'raydi.
To wonder why something's the way it is and how we can make it better.
Uni mukammallashtirishga harakat qilishni o'rgatadi. Shuningdek, doim bilim olishga intilish kerakligini, ixtiro va kashfiyotlarning erta yoki kechi bo'lmasligini yodda tuting, deydi.
And that it's never too early or too late to create or discover something new.
Bu yilgi ko'rgazmada 30 shtatdagi 40 ilmiy tashkilot va to'garakdan kelgan 100 dan ziyod o'quvchi va talaba qatnashdi. Obama ularni kashfiyotlarni davom ettirishga da'vat etdi. Qo'shma Shtatlar yoshlarni ilmiy innovatsiyalarga ko'proq jalb etishi lozim, deya ta'kidladi.
So 5 years ago we launched a campaign called Educate to Innovate to help more of our students explore.
5 yil avval kashfiyot yo'lida ta'lim kampaniyasini boshlagan edik. Maqsad o'quvchi va talabalarga ilm-fan, texnologiya, muhandislik va matematika sohalarini o'rgatishda yordamlashish edi.
Nasiba Tohir lavhasi edi. Amerika hayoti va bu yerdagi qiyinchiliklar, tirikchilik haqida saytimiz amerikaovozi.com'da ko'plab lavhalar va maqolalar bilan tanishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun tashakkur. Ertaga siz bilan shu to'lqinda uchrashamiz. Ungacha xabarlarni saytimiz amerikaovozi.com'da o'qib boring, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.